Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na Skalke pri Trenčíne dnes vyvrcholilo národné stretnutie mládeže T22. Samosprávam by sa mali zvýšiť náklady za komunálny odpad. Na Zem nekontrolovateľne dopadla čínska raketa. NASA preto kritizuje Peking. Peknú poslednú júlovú nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Pavol Horniak a Simona Gablíková.
Cirkvi.
Štvrté národné stretnutie mládeže, ktoré sa konalo v Trenčíne, vyvrcholilo záverečnou púťou po stopách Panny Márie. Účastníci T22 dnes absolvovali pešiu púť z Trenčína do dieceznej svätyne svätých Andreja Svorada a Beňadika na Skalke. Počas nej napriek daždivému počasiu zažívali radosť, silu spoločenstva, ale aj modlitbu. Záverečnú svetú omšu na tomto pútnickom mieste nitrianskej diecézy celebroval predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Často sme hovorili počas týchto krásnych dní, že keď si uvedomujeme seba samých a svoj život, že vieme o našom živote hovoriť ako o ceste. A aj vy ste teraz prežívali váš život ako cestu aj na Skalku, lebo to patrí ako jedna malinká epizóda vo vašom živote, ktorá však je prežívaná hlboko. Boli sme pozvaní, aby sme na tej púti zobrali si so sebou do svojho ruksaku, batoha, tašky, kameň. A ten má znázorňovať to, čo chceme sem priniesť. Dovolte mi, aby som využil ten obraz kameňa, že môže zobrazovať aj naše vedomie našej krehkosti. Vždy, keď sme na ceste, keď náš život je cesta, sme radi, keď s niekým ideme. A vždy znova sa posilňujeme, že ideme aj za niekým. Hovoríme, ideme za Ježišom. Ale máme ten kameň, pýtame sa, Ježiš, môžem ísť ja za tebou? Som hriešný.
Slavnostným kazateľom bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V homílii priblížil niekoľko aspektov pustovníckeho života svätých Andreja Svorada a Beňadika, ktorí žili a pôsobili aj na Skalke pri Trenčíne. Mladých však zároveň povzbudil, aby sa nebáli budovať zdravé vzťahy.
Môžete tu pred Ježišom povedať, Pane, nájdi mi dobré dievča, nájdi mi dobrého chlapca. Alebo ak už niekoho máš, Pane, prehlbuj našu lásku. Daj nám raz šťastnú rodinu. Ale ak niektorí cítite v sebe niečo iné, povedzte mu, Pane, urob ma tvojim kňazom. Chcem byť len tvoja nevesta. Ďakujem vám, že vám záleží na cirkvi. Ďakujem vám, že pracujete pre cirkev, že slúžite vo svojich farnostiach ako ministranti, lektori, zboristi, animátori. Vám, bratia kňazi, z celého srdca ďakujem, že sprevádzate týchto mladých ľudí. Ďakujem všetkým vám, ktorí vo svete svedčíte medzi svojimi kamarátmi a spolužiakmi o tom, že Boh nám je na blízku, že Boh je Bohom aj pre mladých. A preto aj z tohto stretnutia posilnení, staňme a poďme a spoločne aj na Slovensku budujme Božie kráľovstvo.
Čím bolo dnešné putovanie účastníkov T22 na Skalku netradičné a čo si odnášajú zo stretnutia domov, to už vo svojej reportáži sumarizuje Peter Štancel.
Počas púte na Skalku čakalo mladých 10 brán, v ktorých museli plniť rôzne úlohy. Po ich splnení si na svojej šnúrke urobili uzlík. Šnúrka napokon vytvorila 10 ruženca, ktorý v závere svätej omše každému mladému požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Púť na Skalku sa mladým páčila.
Na tejto púť sa mi páčilo aktivita, že veselme sa, do ktorej nás uviedli v Venici a boli sme už v nálade vďaka tomu a sme sa vedeli tak veseliť.
Veľmi dobré, lebo som aj teraz spoznal zase nových ľudí počas tých rôznych aktivít. Ale bol tam tiež aj čas na komunikáciu, na modlitbu, aj vlastne na počúvanie, alebo aj na to ticho, že tam bolo to stretnutie spojené do tej poslednej púte so všetkými tými vecami, ktoré sa rozoberali. A bolo to také veľmi pekné zakončenie, aj tá omša bola krásna, všetky tie myšlenky, ktoré hovorili, boli veľmi pekné.
Mne sa veľmi páčilo takisto to vedenie, keď som mala zatvorené oči. Bolo to také, že musíte veriť tej osobe, aj keď som tú osobu spoznala, že pol hodinu dozadu. A bolo to také milé podľa mňa.
Najsilnejší zážitok z národného stretnutia mládeže T22 má aj režisér programu Pavol Daňko.
pre mňa sú vždy najväčším zážitkom dobrovoľníci. Lebo to sú ľudia, o ktorých my snívame. My si môžeme vymyslieť neuveriteľne komplikovaný program, ale keby sme nemali tých dobrovoľníkov, tak sa neuskutoční. Počnúť s tým viditeľným, postaviť javisko, nasvietiť, nazvučiť, cez také tie menej viditeľné, nakrmiť dav, uspať dav, dať im ubytovanie, informovať ich, starať sa o ich zdravie a tak ďalej a tak ďalej.
Národné stretnutie mládeže bolo pozvaním a zároveň prípravou na Svetové dni mládeže v Lisabone, ktoré sa uskutočnia budúci rok v auguste.
Trenčianske námestia včera ožili bohatstvom ženských i mužských reholí. Svoje aktivity a poslanie odprezentovali tiež študenti kňazských seminárov, členovia sekulárnych inštitútov, komunít a pro-life či prorodinných hnutí. Expo povolaní bolo súčasťou programu Národného stretnutia mládeže T22. Desiatky rôznych reholných habitov si na expo povolaní bol pozrieť aj Peter Štancel.
Desiatky stánkov navštívili mladí počas expa povolaní. V niektorých zažili rozhovory, v ďalších aj aktivitu. Rehoľa piaristov pripravila pre mladých kávu, hovorí piarista Matúš Palaj.
Predovšetkým ich pozývame na kávu. Je to také vlastne aj naša kampaň celoročná, ktorá sa volá Na kávu o povolaní. A preto sme aj tu donesli kávovár a robíme mladým kávu.
Erkotance počas expa povolaní roztancovali pešiu zónu v Trenčíne. Do pohybu mladých uviedla aj cesta kongregácie sestier Božskej lásky. Jej zámer vysvetľuje sestra Emanuela Rindošová.
Život je tiež o tom, že si musíte nastúpiť na cestu, ktorej zažijete možno veľmi pekné chvíle, ale ťažké. Čiže my tu ponúkame takú cestu odvahy. A keď ju prejdú, musia ešte urobiť jednu skúšku odvahy a to je vyšplhať sa na túto pomyselný vrchol, ktorý predstavuje teraz naša stupačka, kde sa rozhliadnú na celé námestie.
Expo povolaní prinieslo mladým rôzne zážitky.
Školské sestry a vysvetľovali nám akože tie habity, čo nosia, že akože ako každá to má tak porozdeľované a potom, že niektoré slúžia v škole, niektoré v nemocniciach. A bolo to veľmi fajn, mohli sme si zobrať, čo sme chceli a boli také zlaté. Bolo to super.
Mňa hlavne prekvapilo, že koľko je na Slovensku rôznych reholí. Teda tá rozmanitosť, že nikdy som to ešte takto naživo nevidel. A celkovo sú tí ľudia veľmi milí a vedia aj často na otázky odpovedať, že páči sa mi tu.
Mne sa to asi páči na tom, že každý je tu ku každému veľmi milý a úplne ťa príjmu s otvoreným srdcom a je to tu veľmi, veľmi dobré.
Po dunajských Biskupiciach sa včera večer uskutočnila pútnická svätá omša ku cti blahoslavenej sestry Zdenky Schillingovej. Sestra Zdenka sa narodila na Vianoce 24. decembra 1916 v Krivej na Orave. Ako mladé dievča sa rozhodla pre zasvetený život. Vstúpila do kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v podunajských Biskupiciach. Pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici v Bratislave. Za pomoc katolíckym kňazom bola v čase totality väznená a nakoniec ako nevyliečiteľne chorá, krátko pred smrťou prepustená z väzenskej nemocnice. Zomrela 31. júla 1955. 14. septembra 2003 ju blahorečil svätý Jan Pavol II. V Petržalke. Priamy prenos podunajských Biskupíc sme včera odvysielali aj v našom rádiu. Svetú omšu celebroval kňaz Košickej arcidiecézy Juraj Jurica, ktorý upozornil na prenasledovanie pre vieru.
Možno, že v dnešnom roku by sme mohli povedať, že nás na Slovensku sa to netýka. Rím je ďaleko, Nero je už dávno mŕtvý. 30 rokov tu máme iný režim, ktorý nechce od nás, aby sme vylievali krv pre Krista. Ale britská spoločnosť BBC pred 2 rokmi vydala správu britského ministra zahraničných vecí, ktorý hovorí, citujem, že prenasledovanie kresťanov v niektorých častiach sveta v dnešnej dobe je takmer na úrovni genocídy. Koniec citátu. A minulého roku organizácia Open Doors vydala index, podľa ktorého je 340 miliónov kresťanov na svete vážne prenasledovaných. To je citát z dôvodu ich viery. Minulého roku bolo zabitých na svete 4761 kresťanov, čo predstavuje nárast 60% oproti predchádzajúcemu roku. A táto správa končí konštatovaním, že za posledný rok sa prenasledovanie kresťanov vo svete výrazne zhoršilo. Stále si môžeme povedať, že je to vo svete, že je to ďaleko. Že je vcelku pasia byť kresťanom na Slovensku, katolíkom, viac či menej. Určite sa od nás neočakáva, že budeme vylievať krv za Krista ako sestra Zdenka. Pre bratia a sestry, očakáva sa od nás však niečo iné. Očakáva sa, že budeme s rovnakou silou a nadšením vydávať svedectvo o Kristovi v kultúre, ktorá je stále menej kresťanská. Očakáva sa od nás, že forma nášho vydávania svedectva bude v spoločnosti, ktorá pomaly, ale iste prestáva vyznávať kresťanské hodnoty.
Duchovné stretnutie sa tento víkend konalo aj v rodisku sestry Zdenky, a to v Oravskej obci Krivá. Hneď po rozlúčke pápeža Františka s Kanadou vyjadrili kanadskí katolíckí biskupi vo verejnom vyhlásení vďačnosť za jeho návštevu, ktorá predstavuje významný milník na ceste uzdravenia a zmierenia. Poďakovali aj samotným domorodým obyvateľom a ich organizáciám a uistili ich o pokračovaní na začatej ceste naplňaním konkrétnych záväzkov. Ako píše kanadská biskupská konferencia vo svojom vyhlásení, pápež František návštevou splnil svoj sľub a svojou osobnou prítomnosťou prejavil svoju blízkosť pôvodným obyvateľom tejto krajiny. Zdôraznili, že táto návšteva predstavuje významný milník na ceste uzdravenia a zmierenia. V dnešnú nedeľu, hneď na druhý deň po návrate z náročnej cesty do Kanady, pápež František požehnal pútnikov vo Vatikáne z okna apoštolského paláca. Vyslovil ďalšiu výzvu na ukončenie vojny proti Ukrajine, ktorej následky znáša celý svet. Po 6-dňovej púti ku kanadským domorodým národom sa poďakoval hostiteľom a prisľúbil, že svoju skúsenosť z cesty zhrnie pri generálnej audiencii v stredu 3. augusta. V biblickom zamyslení svätý otec varoval pred neresťou lakomstva. Namiesto toho, aby si človek peniazmi slúžil, stáva sa sluhom peňazí. Varoval pápež a upozornil na hlbokú sociálnu nerovnosť vo svete.
Domáce spravodajstvo.
Obciam a mestám by sa mali minimálne dvojnásobne zvýšiť náklady za komunálny odpad. Dôvodom je, že odpad sa od budúceho roka nebude môcť uložiť na skládky bez mechanicko-biologickej úpravy. Samosprávam, ktoré v tomto roku skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu odpadu, môžu po zavedení úpravy narásť v ďalších rokoch náklady na 100 až 120 eur za tonu. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.
Podľa odhadov odborníkov v odpadovom hospodárstve sa obciam a mestám zvýšia náklady za komunálne odpady minimálne dvojnásobne. Obce budú nútené fakturované ceny od prepravných spoločností premietnúť do cien za komunálne odpady v rámci príslušného všeobecne záväzného nariadenia.
Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním negatívne ovplyvní a zaťaží samosprávy z pohľadu financií. Obce budú podľa Kaliňáka nútené fakturované ceny od prepravných spoločností premietnúť do cien za komunálne odpady v rámci všeobecne záväzných nariadení.
Zvýšenie cien za komunálne odpady vzhľadom na životnú úroveň obyvateľov môže spôsobiť vznik nelegálnych skládok v katastrálnych územiach miest a obcí.
K zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy odpadov zvolalo Ministerstvo životného prostredia v júli pracovné stretnutie. Rezort podľa Kaliňáka avizoval predstavenie akéhosi dočasného alternatívneho riešenia. Podrobnosti chce ministerstvo predstaviť na ďalšom pracovnom stretnutí. Od nového roka bude na Slovensku zakázané skladkovanie odpadu, pokiaľ neprešiel úpravou. Cieľom je zníženie množstva odpadu a nebezpečenstva pre zdravie ľudí a životné prostredie. Počet darcov krvi v lete klesá, Národná transfúzna služba preto vyzýva ľudí na jej darovanie. Riaditeľ NTS Ivan Oleár pripomína, že krv je vzhľadom na platné obmedzenia pre ochorenie COVID-19 lepšie darovať pred dovolenkou.
Toho roku navyše máme tu skorší COVID, čiže tým pádom evidujeme za prvé 3 týždne v júli pokles darcov proti bežnému obdobiu 20%. Rád by som vyzval všetkých darcov, aby opäť raz prišli a pomohli nám, pretože aktuálne zásoby sú v podstate stabilné, avšak 3 týždňov budeme pocitovať práve ten prepad tých 20%.
Projektová manažérka NTS Martina Frigová vysvetlila, že počas letného obdobia sa tiež vyskytujú ochorenia, ktoré štandardne nevidujeme, ako je napríklad západonilská horúčka. V rámci Bratislavy testujú krv na odberových miestach na Kramároch a v Ružinove, aj na marker západonilskej horúčky. Ak darcovia prichádzajú z oblasti, kde sa horúčka nachádza, nemôžu darovať krv na najbližších 28 dní. Darcovia prichádzajúci z oblasti Európskej únie nemôžu v súvislosti s ochorením COVID-19 darovať krv 7 dní. Ak prichádzajú z krajín mimo EÚ 28 dní. Na darovanie vyzýva aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Zatiaľ sme dosiahli čísla z roku 2019, ale sme vysoko nad číslami z roku 2020-2021, za čo všetkým darcom patrí vďaka. Rozdiel medzi rokom 2019, prvých 6 mesiacov a rokom 2022 je cca 10%, teda nižšie výkon v odberoch oproti roku 2019.
Darovať krv v odberových centrách NTS je možné počas pracovných dní od 7. do 14. Pričom každý útorok sú predložené odberové hodiny do 17. hodiny. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
Krátko z domova.
Strana SAS si uvedomuje, do akého stavu smeruje Slovensko, a preto zaradila spiatočku. Nechce niesť zodpovednosť za infláciu či zvyšovanie cien. V diskusnej relácii Teatri v politike to uviedol opozičný poslanec Richard Takáč. Poslanec Juraj Krúpa reagoval, že nikto neuteká pred zodpovednosťou. Strana si uvedomuje, čo Slovensko čaká a čo treba riešiť. Poslanec Smeru Richard Takáč priamo neodpovedal, či jeho strana využije nestabilitu v koalícii a podá návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča. V televízii Teatri uviedol, že pre ich stranu je podstatné niečo iné. Dostupnosť, kvalita a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa majú zlepšiť. Priniesť to má novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta. Novelizácia definuje pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť, ako aj pojem paliatívna zdravotná starostlivosť a ich súčasti. Prináša aj úpravu zmluvných a úhradových mechanizmov. Prostredníctvom 1037 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 474 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 605 ľudí. Združenie miest a obcí Slovenska začína s rozmiestňovaním nabíjacích staníc pre elektromobily v mestách a obciach. Ide o aktivitu, ktorá je súčasťou platformy s názvom Digitálny reštart. Nové nabíjacie stanice pribudli v Lipanoch a v Sabinove. Pokračuje koordinátor digitálneho reštartu Lukáš Bednár.
V Sabinove už existuje zdieľaná doprava bicyklov. Dnes sme vlastne pridali elektronabíjačky aj pre automobily, ale práve aj pre akúkoľvek inú elektromobilitu. A zároveň sme priniesli v digitálnom reštarte aj 5 elektrokolobežiek, aby sme rozšírili túto zdieľanú mobilitu.
Na Slovensku je podľa jeho slov viac ako 700 elektronabíjacích staníc.
My sme sa rozhodli, že dáme ďalších 700 nabíjacích staníc zadarmo. Budeme budovať tú infraštruktúru, pretože bez tej infraštruktúry ľudia nebudú nakupovať automobily. Bez toho, aby nebola dostupná doprava, alternatíva, či už vlak, medzimestská doprava, mestská doprava, dielaná doprava, parkovanie, elektronabíjace stanice. Keď to nebude dostupné, tak tí ľudia si nekúpia ten lístok veľmi jednoducho a nenastúpia do tej alternatívnej dopravy.
Primátor Sabinova Michal Repaský zdôraznil, že chcú byť zelení a takisto odľahčiť dopravu. Trend elektromobility a zdieľanej mobility je podľa primátora mesta Lipany Vladimíra Jánošíka určite nezastaviteľný a na každý projekt je potrebné mať finančné prostriedky. ZMOS pripravuje v najbližších dňoch workshop za účasti zástupcov samospráv, ktorý bude súvisieť s technickou stránkou umiestňovania elektronabíjačiek.
Správy zo sveta.
Na Zem nekontrolovateľne dopadla čínska raketa. Raketa spadla späť na Zem do oblasti pri Indickom oceáne, pričom Americký národný úrad pre letectvo a vesmír kritizoval Peking, že nezverejnil informácie o páde tohto potenciálne nebezpečného objektu. Podrobnosti prináša Alžbeta Pavlíková.
Americké vesmírne veliteľstvo uviedlo, že čínska raketa Dlhý pochod 5B, ktorá minulú nedeľu vyniesla na obežnú dráhu modul potrebný pre dokončenie čínskej vesmírnej stanice Tiangong, dopadla do oblasti pri Indickom oceáne, zrejme v sobotu o 14:45 stredoeurópskeho času. Veliteľstvo zároveň apelovalo na Čínu, aby zverejnila technické informácie o návrate rakety na Zem, ako napríklad možnú oblasť rozptýlu jej trosiek. Šéf NASA Bill Nelson uviedol, že takéto informácie by mali zverejňovať všetky krajiny, ktoré majú vlastný vesmírny program. Je to podľa neho veľmi dôležité pre zodpovedné využívanie vesmíru a bezpečnosť ľudí na Zemi. Čínska vesmírna agentúra neskôr zverejnila súradnice oblasti dopadu tohto vesmírneho plavidla. Raketa podľa agentúry dopadla do Sulúského mora asi 57 kilometrov východne od pobrežia filipínskeho ostrova Palawan. Väčšina zariadení rakety bola podľa čínskej vesmírnej agentúry zničená pri opätovnom vstupe do atmosféry. Malajzijská vesmírna agentúra neskôr zverejnila video, na ktorom sú zrejme zachytené trosky rakety. Zároveň uviedla, že zaznamenala, ako trosky tohto objektu horia pri opätovnom vstupe do atmosféry, keďže tento vesmírny odpad prelietaval pri dopade aj cez malajzijský vzdušný priestor. Podľa Malajzie dopadla raketa do Sulského mora severovýchodne od ostrova Borneo.
Krátko zo sveta.
Plochu požiaru historických rozmerov, ktorý zúri v Národnom parku České Švajčiarsko v Českej republike, sa zatiaľ napriek úsiliu hasičov nepodarilo zmenšiť. Požiar zasiahol územie o rozlohe približne 1000 hektárov a náročný terén sťažuje jeho likvidáciu. Hustá dovolenková premávka dnes spomalila dopravu na hlavných ťahoch medzi Rakúskom a Chorvátskom. Slovenské dopravné informačné centrum však očakáva na cestách ešte horšie podmienky zajtra. Nedostatok plynu z Ruska môže predĺžiť prevádzku nemeckých jadrových elektrární. Rusko v súčasnosti dodáva Nemecku iba tretinu dohodnutého množstva plynu a existujú obavy, že kohútik by mohlo úplne uzavrieť. 5 ľudí utrpelo zranenia pri dnešnom útoku bezpilotných lietadiel na ruskú flotilu v prístavnom meste Sevastopol na polostrove Krym. Oznámil to gubernátor tohto ruskom anektovaného mesta Michail Razvožariev. K útoku prišlo v deň, keď si Rusko pripomína Deň námorníctva, štátny sviatok, ktorý sa každoročne oslavuje poslednú júlovú nedeľu. Ruské námorníctvo bude behom niekoľkých mesiacov vybavené novými hypersonickými raketami Zirkon, pričom o oblasti ich nasadenia sa rozhodne na základe ruských záujmov. Vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin v príhovore na námornej prehliadke v Petrohrade. Nový Zéland dnes opäť úplne otvorí svoje hranice svetu potom, ako ich v marci 2020 dôsledkom covidovej pandémie uzavrel pre takmer všetkých cestujúcich. Úrady v New Yorku vyhlásili stav ohrozenia verejného zdravia v dôsledku šírenia vírusu opičích kiahní a mesto označili za epicentrum epidémie. Vo vyhlásení newyorského starostu a komisára pre verejné zdravie sa uvádza, že až 150 tisíc obyvateľov New Yorku môže byť ohrozených infekciou opičích kiahní.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš musel pred odchodom na juniorské majstrovstvá sveta v Kanade urobiť niekoľko zmien. Na šampionáte v Edmontone si nezahrajú Alex Čiernik, Samuel Krajč a Jan Lašák. Pre silnú výrozu nemôže s týmom odcestovať ani brankár Rastislav Eliáš. Už skôr bolo jasné, že 20-ka sa na turnaji musí zaobísť bez Juraja Slavkovského, Šimona Nemca, Filipa Mešára, Samuela Kňažka, Martina Chromiaka a Marka Stachu. Slovenský vodný slalomár Alexander Slavkovský získal striebornú medailu v C1 na majstrovstvách sveta v Augsburgu. Na víťazného Nemca Siderisa Tasiadisa stratil 1,18 sekundy a štvrté striebro z C1 na svetovom šampionáte získal napriek 4 trestným sekundám. Pre Slovensko to dlho vyzeralo na 2 cenné kovy, keď v najlepšej trojke figuroval aj Matej Benuš. Ten nakoniec obsadil 5. miesto. Slovenské vodné slalomárky nepostúpili do finále C1 na majstrovstvách sveta. Najlepší výkon dosiahla v dnešnom semifinále Zuzana Paňková, ktorá obsadila 18. miesto. Najrychlejšia bola Austrálčanka Jessica Foxová. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Eliška Mintálová a Zuzana Paňková nepostúpili do semifinále extrémneho slalomu na majstrovstvách sveta. Mintálová mala pred súperkami veľký náskok, no v závere sa prevrátila a vynechala 6. prekážku. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martin Halčin tiež nepostúpil do finále extrémneho slalomu. V semifinále strategicky pustil súperov dopredu a dostával sa do dobrej pozície, no minul 3. prekážku a jeho nádej na najlepšiu štvorku skončila. Futbalisti SK Slovan Bratislava zvíťazili v dnešnom zápase 3. kola Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 4-2, hoci po prvom polčase prehrávali 0-2. Slovenský futbalista Marek Hamšík sa so svojím tímom Trabzonspor teší zo zisku tureckého superpohára. Podľa slov bývalého kapitána slovenskej reprezentácie jeho tím ukázal, že aj v novej sezóne bude silný. Trabzonspor vo včerajšom zápase na olympijskom štadióne v Istanbule zdolal víťaza tureckého pohára Sivasspor jednoznačne 4-0. Hamšík nastúpil v základnej zostave a odohral 82 minút. Futbalisti FC Liverpool sa stali 16. krát v histórii víťazmi anglického superpohára. V zápase FA Community Shield v Leicester zdolali úradujúceho ligového šampióna Manchester City 3-1. The Reds sa radujú zo zisku trofeje prvýkrát od roku 2006. Slovenské hádzanárky prehrali vo svojom prvom zápase v F skupine majstrovstiev sveta hráčok do 18 rokov s Nemeckom 18:39. Na ďalší duel nastúpia v pondelok o 18:20 proti Švajčiarsku. Holandský pretekár F1 Max Verstappen z týmu Red Bull vyhral WEC Maďarska. Úradujúci majster sveta zvíťazil napriek jazdeckej chybe v 44. kole. Zvyšné dve pozície na stupni víťazov obsadili britskí jazdci Mercedesu Lewis Hamilton a George Russell. Monačan Charles Leclerc z Ferrari bol šiesty.
Počasie.
Aké počasie nás čaká počas týždňa, dopĺňa Peter Jurčovič.
Zajtra už to bude odchádzať preč, tlakovanie sa vzdiali od nášho územia, ale ešte predsa len prichádza oblačnosť, prichádza taký frontálny systém niekde zo severného Nemecka, takže rátam s tým, že pravdepodobne ešte najmä v noci a potom na severe a východe ešte aj zajtra cez deň treba rátať s občasným dažďom a na juhu už by sa malo začať aj oteplovať, takže možno, že to vyjde už aj na 30 stupňov. A potom celý budúci týždeň až do nedele by malo byť pekne, slnečno, teploty 30 a tesne nad 30 a možno aj 33, 35 stupňov vo štvrtok, v piatok. No tam som zvedavý, že či sa to podarí, ale predpovede s počítačov naznačujú, že by to mohlo ísť až na 37 stupňov, čiže ďalšia vlna veľkých horúčav hneď na začiatku augusta.
Vo večernom programe je pre vás pripravená relácia Karmel, v ktorej vám moderátorka Andrea Čelková ponúkne tému Camino Frances. Pôjde o svedectvo pútnika, ktorý absolvoval pešie púte do Santiago de Compostela. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Pavol Horňák a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.